Jeg vil tale ud fra Esajas bog kapitel 2, som vi skal starte med at læse. Esajas bog kapitel 2, og jeg læser vers 1-5. Det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog i et syn. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt. Højt over bjergene, knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil. Talrige folk skal drage afsted og sige: Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres sværd om til plovjern, og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys. Esajas bog er den første af Bibelens profetiske bøger. Og jeg vil starte med kort at se på, hvem var de her profeter, og hvad ville de? Profeterne var mænd, som kunne se Guds ord og forkynde det. De var i Guds nærvær, og de kom så direkte fra det her fællesskab med Gud, ud til folket og talte Guds ord på hans vegne. Vi bruger tit ordet profet om en, som kan se ind i fremtiden, og det kunne profeterne også. Men deres vigtigste opgave, det var som regel at bringe Guds ord til mennesker i den aktuelle situation. Så en profet er altså en, der er udstyret med Guds autoritet og forkynder Guds ord til folket i den aktuelle situation, de står i. En sådan profet var Esajas. Esajas får det her syn i år 735 før Kristus. Og jeg synes, det er sådan et lidt sjovt ordspil, det her med, at han modtog et ord i et syn. Det går sådan lidt på tværs af vores brug af sanserne. Og det står klart for os, at der er noget, som Gud vil sige til Esajas. Han får lov til at få et klart syn af fremtiden. Han ser en dag, hvor byen Jerusalem skal blive centrum for hele verdens religiøse liv. Jerusalem skal blive centrum for Guds åbenbaring, og Jerusalem skal også blive hovedsæde for det religiøse styre. Og alle folk skal strømme dertil for at høre Guds ord. Alle krige skal slutte, og der vil ikke mere være brug for våben. Det bliver en regeringstid i kærlighed og fred. Og vi skal se på, hvad det her syn betød dengang, og hvad det betyder for os i dag. Når man læser passagen, så lægger man mærke til, at Esajas, han starter med det her skønne, skønne løfte, og går så over til en passage, som handler mere om dom og om straf. Han gør det modsatte, end han plejer, og det er som om, han er nødt til at tage nogle andre pædagogiske midler i brug. Det er som om, det ligger ham så meget på sinden. Han vil så gerne nå ud til folket med det her budskab fra Gud. Så han starter omvendt, end han plejer. Og faktisk starter han helt ordret med at sige, til sidst skal det ske. Så han starter med slutningen, og det gør det ekstra spændende for os at finde ud af, hvad det er, han har på hjerte. Han siger sådan her i vers 2: Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil. Herrens tempelbjerg, det er Sions bjerg. Det var på det bjerg, Guds tempel lå. Det er simpelthen det sted, Gud bor. Herfra kunne man høre hans stemme, og herfra skred han også til handling, når han gjorde ting iblandt folket. På Esajas tid, der var det kun det her ene folk, Israel, der tog på pilgrimsrejser til Sion ved store højtider. Det var jøderne, der vandrede op til det her bjerg, og undervejs sang eller sagde den her passage. Men den her pilgrimsrejse var kun en forsmag på de løfter, som Esajas så om fremtiden. Han så et fremtidsscenarie, hvor det ville blive helt anderledes. Her vil alle nationer samles. Og han så, at den frelse, som til at begynde med kun var for jøderne, for Israel, den vil blive fuldendt på det her tempelbjerg for hele verden. Man har undret sig over, at Gud havde valgt sådan et relativt lille bjerg. Der står andre steder om i Bibelen, at de store, stolte klippebjerge, de så ned med foragt på det her lille bjerg. Men det var altså her, Gud havde valgt at bo. Og Esajas han forudsagde også, at det her bjerg en dag vil hæve sig og rage så højt op, at det vil rage op over alle de højeste steder på jorden. Resten af landet vil blive som en slette. Og det vil betyde, at folk langvejs fra pludselig vil kunne se Herrens bjerg. Så vil folk begynde at strømme hen imod det. Det vil komme til at virke spændende og attraktivt. Hvad er det, der sker her? Og undervejs vil de møde andre folk, som vil sige, kom, tag med og se, hvad det er, der foregår. Tidligere i historien, så var folkeslagene blevet adskilt og fremmedgjort fra hinanden. Og man kan spore det her syn, eller den her historie, helt tilbage til historien fra Babelstårnet, hvor der opstod de her forskellige nationer. Men i det her fremtidsscenarie, der bliver det omvendt. Der bliver nationerne samlet på det her bjerg, hvor Guds hus ligger. Og de skal bo sammen som en familie, står der. Vi kan næsten ikke forestille os alle verdens nationer mødes og have et fælles centrum i enhed. Men det vil opfylde det navn, som Gud også har givet Jerusalem, som er fredens by, som står for genforening, hvor alle nationerne vil strømme hen til. Fordi Esajas ord ikke kun handler om Guds jordiske folk Israel, så rækker det også videre ind i fremtiden til det, som er hans åndelige folk, som er menigheden, og det er jo os i dag. I vers 3, så... skal vi lige se. Der. I vers 3 står der sådan her. Talrige folk skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Og det, der driver de her mennesker på den her vandring, mens de strømmer afsted op mod det her bjerg, det er ønsket om frelse. Det er længselen efter frelsen. Og man kan næsten høre det, som de siger det. Vi skal op til Herrens bjerg. Vi skal op til Guds hus. Vi skal på en måde nærmest hjem, kan man høre, i deres sukke. Og de længes også efter frelse, kan man se ved, at de gerne vil have, at Gud skal lære dem sin veje. De vil gerne have, at Gud skal betro dem sin visdom. De vil gerne gå den vej, Gud selv går. Og de vil være der, hvor Gud selv er. De vil gerne have, at deres handlinger skal være i overensstemmelse med hans vilje. Så længslen efter frelse kommer også til udtryk i den her beslutsomhed, som de her mennesker tager afsted med. Vi vil gå på hans stier, siger de. På det her bjerg, når de når det her mål, så vil de få betroet Guds visdom, og de vil få svar på alle de spørgsmål, de kan stille til Gud. Alt hvad mennesket går og tænker på, alt hvad vi går og undrer os over, vil få svaret på selve meningen med vores liv. For på det her bjerg er Gud selv og Guds ord selv til stede. Så alt vil blive opklaret for os. I vers 4, der hører vi profetien sådan her. Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Når alle nationerne de hengiver sig til Guds ord og til Guds åbenbaring på det her bjerg, så bliver han den overordnede dommer imellem dem, og han vil ordne deres indbyrdes forhold. Så hvis der opstår strid, så skal den ikke længere løses ved krigsstyrke, som man ellers var godt i gang med på det her tidspunkt. Men den skal løses ved den kraft, som er i Guds ord, til at opretholde fred. Der bliver ikke brug for våben, de skal omformes til landbrugsredskaber. Der bliver heller ikke længere brug for militærtræning. Der bliver fred. Og det er ikke en væbnet fred, sådan som vi kender det, men en gudsgiven fred. Og man kan fornemme, at menneskeheden på en måde bliver sådan, som den skulle have været, før synden ødelagde det. Det er på en måde den her nye menneskehed, den her forvandlede menneskehed, som vil få herredømmet. Og verdenshistorien vil falde til ro på en måde, som vi slet ikke kender det. Så det her syn, som Esajas ser, det er et syn om verdensfred. Men håbet om fred på jorden, før Gud har taget styringen på vores jord, er kun en illusion. Og den her dag kan først komme, når mennesket er blevet totalt forvandlet. Og vi skal se på situationen her i anden halvdel af kapitel 2. Hvordan er folkets tilstand? Hvor er folket i forhold til den her profeti og det her løfte, som de får? I versene 7-8, der står der sådan her. Undskyld, det tager jeg lige om lidt. Jeg siger lige noget andet først. Jeg vil nemlig lige sige, vi er i første halvdel af det 8. århundrede før Kristus. Og Guds folk er begyndt at åbne sig for fremmede religioner. De har overtaget andre folks måde at leve på. De har åbnet deres grænser for så mange fremmede folk, at de ikke længere rigtig kan skelne, hvad der var deres eget, og hvad der var nyt, og måske ikke så godt for dem. Noget af det, de har overtaget fra de her andre folk, det er blandt andet deres gudstyrkelse, og det er en afgudstyrkelse. De begyndte at efterligne deres værdier, og de begyndte at modtage materielle goder fra andre folkeslag. Og sådan som Esajas beskriver det her, så har de fået fyldt deres land med store nationale skatkammer fyldt med guld og sølv, og de har vendet sig til at leve et liv i luksus sammen med de her fremmede folk og med deres fremmede guder. Og så er det i vers 7-8, at Esajas beskriver den her sørgelige tilstand, som Guds folk er kommet i. Deres land er fuldt af sølv og guld, og der er ingen ende på deres skatte. Deres land er fuldt af heste, og der er ingen ende på deres stridsvogne. Deres land er fuldt af afguder. De tilbærer deres hænders værk, det som deres fingre har lavet. Det her er en periode med stor velstand, men det er ikke en velstand, som de har fået af Guds velsignelse. Det er en velstand, de har fået ved at gå på kompromis med det, som de tror på og det, som de står for. Og den her rigdom og overflod, den har styrket deres selvtillid og deres selvtilstrækkelighed så meget, at de er blevet helt fremmedgjort fra Gud. De tilbærer det, de selv har skabt, og de dyrker deres egen styrke. Og den her nuværende storhed, som de oplever i deres samfund, den er nærmest blevet en karikatur af den storhed, som Gud havde lovet dem skulle komme fra ham. Gud forventer, at hans folk holder ham hellig og kun har tillid til ham. Han vil have, at de skulle stole på ham og holde hans bud og lytte til hans profeter. Og Israels synd her, de her konkrete synder, der bliver nævnt, de er bare et udtryk for en mere grundlæggende frafald i deres tro. De er blevet stolte og oprørske mod Gud. Og Gud dømmer Israel for den her synd. Og straffen bliver sådan her. Fra år 745, kort tid efter at Esajas har fået den her profeti, besætter Assyrien mere og mere af Israel. Landene internt i Israel, de bliver uenige om, hvordan de skal håndtere den her besættelse. Og den ene konge, Judas konge, han anmoder om hjælp fra Assyrien selv. Men Assyrerne, de benytter den her anledning til simpelthen at overtage Israel helt. Så Israel bliver sådan en assyrisk satellitstat. Så søger Judas konge også om hjælp fra Egypten. Og Esajas, han protesterer ved flere anledninger mod den her udenrigspolitik. Og han advarer dem mod at indgå alliancer med andre end Gud og stole på andre end Gud. Han forudser, at ingenting vil blive skånet i deres civilisation, og de vil miste alt det, som de har fået på den her måde. Høje tårne, stærke forsvarsmure, skriver han, skibe, skatte, våben, alt sammen vil komme til at forgå. Og selvom budskabet nok ikke har været særlig populært, så kommer det til at gå, som han siger. For konsekvensen bliver ultimativt, at Israel falder i år 722, og Juda falder i år 586 f.Kr. Folket bliver sendt i eksil i Babylon, hvor de kommer til at være i 70 år. Og det var sådan de politiske og samfundsmæssige konsekvenser. Men værst af alt, så har sådan et frafald her også åndelige konsekvenser. Vers 6 viser, at Gud han simpelthen har opgivet sit folk. Du har forkastet dit folk, står der. Gud har forkastet sit folk og måttet overlade dem til sig selv, for de ville ikke vide af ham. Og sådan som forholdet mellem Gud og menneskene er blevet nu, så bliver menneskene bange for ham. De bliver grebet af rædsel for hans dom. Og der står i vers 21, at de søger ind i klippespalter og i bjergkløfter i rædsel for Herren og for hans storhed og vælde, når han rejser sig for at skræmme jorden. Mennesker må søge ind mellem klipperne og skjule sig i jorden i rædsel for Gud og for hans storhed. Og de er sunket fra en stor civilisation til et usselt liv i klippehuler. De er, om man så kan sige, måttet gå under jorden for Gud. Så teksten viser os, at synd mod Gud er alvorligt, og hvis vi mennesker synder mod Gud, hvis ikke vi vil omvende os, så kommer vi til at lide for det. Vi kommer til at påføre os selv smerte ved at leve på den måde. Men samtidig så viser teksten også, at gennem den straf, så bliver folket renset og får lov at opleve ny herlighed fra Gud. Og sådan er Guds forhold til sit folk. Der er en dom, der er en straf, men så er der også altid nåden. Jeg har lavet sådan en opsætning her, en ligning, kan man sige. Esajas bog begynder med en lang række domsprofetier, hvor Israel bliver dømt for sin synd og sendt i den her landflygtighed, i det her eksil. Og så senere i Esajas bog, så kommer fredsprofetierne med forløsningen. Så Esajas bog prøver hele tiden at vise både Guds straf over synden, men også hans nåde. Og på den måde tager Esajas på en måde hul på Nytestamentets frelsesplan, hvor folket bliver frelst ved noget. Så for os som kristne i dag, som ikke lever under den her ligning, har jeg sat en ny variabel ind, så ligningen ser sådan her ud. Straffen, for os i hvert fald, er streget ud, og i stedet for er Jesus sat ind. I Romerbrevet 5, vers 8, står der, at Gud viste sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så det er uden eller før, at vi skulle have modtaget en straf og blevet renset igennem den her, før da, der sætter Jesus ind og påtager sig straffen. Ups. Så ligningen fra før bliver ophævet, og Gud gør det, der skal gøres for at frelse os. Hvad skal vi så gøre, når vi er så privilegerede, at Gud gør det, der skal gøres for at frelse os? Vi skal stadigvæk tage imod hans frelse og tage imod ham. Han gør det nemlig kun, hvis vi ønsker det. Vi skal aktivt med vores vilje vende os væk fra alt andet, der har styret vores liv, og så skal vi vende os til ham. Det er det, vi kalder omvendelse. Og i passagen, der peger Esajas på nogle konkrete tiltag, som folket skal gøre, og som også taler til os i dag. I vers 18, der siger han, alle afguderne skal forsvinde. Og i vers 20 siger han, at den dag skal menneskene tage deres afguder af sølv og deres afguder af guld, som de har lavet for at tilbede dem, og dem skal de kaste væk. Gud vil bryde al modstand mod ham selv ned. Han vil hjælpe os med det her. Og jeg synes, det er relevant at undersøge, hvad afguder betyder for os i dag, så vi kan få hjælp til at komme af med dem og komme ud af det her forhold. Så vi kan komme ud af den her ligning, hvor det var os, der stod til straffen i midten af ligningen. Hvad er afguderne i vores liv i dag? Jeg kan røbe, at når jeg selv læser i Bibelen om afguder, så synes jeg, det er så gammelt og så på en måde komisk, at jeg står sådan lidt af. Jeg har rejst flere gange i Indien, og her kan man jo se afguder i ordets tydeligste forstand. Folk tilbeder køer, de tilbeder statuer, sten, træer. De sætter små skåle med mad og drikke frem til de her guder. Og så ja, næste morgen, når det så ikke er blevet spist selvfølgelig, fordi guden jo som sådan er død, så fjerner man selv de her små skåle igen, og så sætter man så ny mad og drikke frem og offrer sine ting til de her guder. Og det virker for mig så fjernt og på en måde så komisk. Så jeg står på en måde lidt af over de her ord omkring afguder. Men når Isaias siger, at alle afguder skal forsvinde, så må jeg alligevel undersøge, om jeg selv har nogle afguder i mit liv. Og så finder jeg ud af, at Isaias jo nævner nogle helt almen menneskelige ting, som f.eks. stolthed, rigdom, styrke, succesfuldt arbejde og gode forbindelser, relationer til mennesker, anerkendelse. Der er sådan set nok af ting, vi kan undersøge os selv for, om nogle af de her ting er blevet afguder i vores liv. Alle afguderne skal forsvinde. Vi må undersøge os selv for stolthed. For Isaias han opfordrer til stor ydmyghed over for Gud. Det er kun Gud, der skal være ophøjet. Herren alene er ophøjet, skriver han, og menneskets stolthed skal bøjes, mændenes hovmod skal ydmyges. Vi må undersøge, om vi har sat alt for meget tillid til vores egen rigdom, til vores egen styrke, til vores eget arbejde. Eller vi må undersøge, om vi har opbygget afhængighed af andre mennesker, af gode forbindelser, af relationer, som er spændende at være i. Jeg føler næsten, at Isaias fremhæver det her med andre mennesker, som om han kunne gennemskue os, eller i hvert fald gennemskue mig. Stol ikke på mennesket, siger han i vers 22. Ikke forstået sådan, at vi ikke skal kunne stole på hinanden og have tillid til hinanden. Men vi skal regne med, at andre menneskers styrke ikke kan frelse os. Og vi bliver nødt til at forholde os til, i vores hverdag i dag, at andre menneskers værdier eller andre menneskers liv, uanset hvor smart og hvor attraktivt det kan se ud for os, så kan det ikke frelse os. Og hvis vi kan mærke sådan et skred hos os selv, hvor vi stille og roligt åbner os for, hvad man skal kalde fremmede værdier, værdier, der ikke kommer fra Gud, så er det tid til at stoppe op. Hvis vi kan mærke sådan et skred, hvor vi ikke længere lader Gud styre vores liv og fylde os med hans værdier, så er det tid til at stoppe op. Så må vi vende os til Gud og skille os af med vores afguder. Nu så vi før, hvordan folket måtte gå og skjule sig for Gud. Måske føler du også, at du går og skjuler dig for Gud. Du søger ind i klippehuler, eller du sidder og kryber sammen i et hul. Du er måske nærmest gået under jorden i forhold til Gud. Måske er skræk for Gud, eller måske bare på flugt for Gud på grund af synd i vores liv. Men vi kan være især for fred med Gud nu, og den her passage er en opfordring til at komme frem i lyset, ud i friheden. Isaias, han opfordrer os i vers 5, han siger, kom, lad os vandre i Herrens lys. Det var nemlig aldrig meningen, at vi skulle skjule os sådan her for Gud. Og vi behøver ikke gå og vente på de her sidste tider, og på at den her profeti skal gå i opfyldelse med at nærme os Gud. Vi kan starte nu. Isaias formaner os her og nu til at vandre i Guds lys, at lukke Guds lys ind i vores mørke hul, hvor vi sidder og kryber sammen, og gøre den her profeti til en del af vores liv. Hans lys kan oplyse alle vores mørke huller og huler, og vores liv kan komme i fred med Gud allerede nu. Vi kan komme til at leve frit fremme i lyset. Og så skønt det er at opleve, når man får sådan en vision eller sådan en profeti, som på en måde bliver ens liv, som bliver det formål, man vandrer efter, og som bliver det lys, man ser sin hverdag og sit liv i, Kom, lad os dog vandre i Herrens lys. Så vores liv kan blive et liv i sejr. Et liv i frihed, i fred. En vandring i Herrens lys. Hvornår vil den her profeti for alvor gå i opfyldelse? Hvornår vil alt det her ske? Der står bare i vers 2, til sidst skal det ske. Men hvordan skal vi forholde os til det? Til sidst, de sidste dage og endetiden, de her udtryk. Det er det yderste punkt i det her livs historie, i den her verdens historie. Det er det punkt, Esajas han har fået lov til at træde helt ud på, og nærmest kigge ud over kanten af verdenshistoriens gang. Det er helt ude på kanten af hans horisont, hvad han overhovedet kan fatte, og hvad han overhovedet har ord til at beskrive. Og det kan godt være lidt svært at håndtere, synes jeg, når jeg læser det. Han ser det her nye Jerusalem på den her side af verdenshistorien i de sidste tider. Han ser også det nye Jerusalem på den nye jord og i den nye himmel på den anden side af den her verdenshistorie. Og det er som om de her to steder smelter sammen, eller blander sig sammen, så de ikke kan skelnes fra hinanden. Så hvad er det her med Jerusalems kommende herlighed og det her syn? Er det en utopi? Er det en drøm, som aldrig kommer til at gå i opfyldelse? Er det et politisk, fredsaktivistisk projekt, som Esajas drømte om at se i sit eget samfund? Der er noget i os, der sådan protesterer mod den her store drøm. For hvis den her profeti skal gå i opfyldelse, så når den nogle højder, som ikke kan opfyldes her i vores verden. Men sandheden er, at den vil gå i opfyldelse, og Esajas profetiske ord vil ske her i vores verdenshistorie. Det er forudsagt ved Guds visdom, og det vil også blive opfyldt ved Guds kraft. Og profetien kommer til at gå i opfyldelse, når Guds søn Jesus kommer tilbage til jorden. Til den tid, så vil alt det ske, som står her i Esajas kapitel 2. Og det, der ser umuligt ud nu, det vil blive realiseret ved Guds kraft. Det, som alle historiens fredsaktivister og forkæmpere har drømt om, det bliver til virkelighed. Jeg tror, vi skal forestille os, at alle nationer i verden skal forstås bogstaveligt. Jeg tror, at israelere kommer til at tage palæstinenser under armen og sige, kom, nu må vi lægge alt til side, nu må vi drage sammen op til Herrens bjerg. Jeg tror, at talibanerne kommer til at lægge deres våben og løbe rundt i hytterne og prøve at opsøge så mange mennesker som muligt og sige til dem, kom, nu er det nu, vi må drage op til Herrens bjerg. Jeg tror, alle staterne på Balkan vil tage hinanden under armen og gå på den her vandring sammen op til Herrens bjerg. Syner, som vi ikke kan forestille os i dag. Folk, som vi måske ikke selv har lyst til at følges med, når vi tænker over det i dag. Kunne det være kollegaer? Kunne det være naboer? Kunne det være besværlige familierelationer? Den dag, der skal vi tage de selv samme folk under armen og sige, kom, du skal også med. Jeg skal med, og du skal også med. Vi må gå sammen op til Herrens bjerg. Det, der ser umuligt ud nu, det kommer til at blive virkelighed ved Guds kraft. Hvad skal vi bruge profetien til i mellemtiden? For som kristne kunne man jo godt leve for sådan en fremtidsdrøm her, og så ikke rigtig have fødderne på jorden i mellemtiden i den her virkelighed. Men sådan er den ikke tænkt. Vi kan tage den her profeti med os som et slags pejlemærke i vores eget liv, i de prøvelser, vi selv står i, i de prøvelser, vi oplever nu. Og vi kan se, at kontrasten mellem den her idealby, det kommende Jerusalem, og så den verden, vi ser i, vi ser nu, det er en stor kontrast. Sådan kan det også være i vores eget liv. Vores eget liv kan være milevidt fra den her Jerusalems kommende herlighed. Men vi kan tage den her profeti og bruge den til at styrke vores tro, vores håb, vores udholdenhed. Den er en opmuntring til os i dag. Vi skal ikke fortvivle, for Jesus kommer tilbage til jorden og opfylder profetien. Og imens så vandrer vi med den i vores sind og i vores tanker. Vi har fået lovet, at der venter os en strålende fremtid sammen med Gud på det her bjerg. Og indtil da har vi fået lov til at få det her syn som et smugkig ind i fremtiden. Og fået lov til at se, hvordan Gud ser fremtiden. Så når jeg læser passagen i dag, så hører jeg kaldet til mig selv og kaldet til os i dag om at slutte os til den her store folkevandring. Kom, lad os drage op til Guds bjerg. Vi har fået en stående invitation. Kom, lad os være klar, når Jesus kommer for at tage os med til det her himmelske Jerusalem, til den her store, store fest. En dag så blev der frigivet billetter til en koncert, som jeg har ønsket mig i flere år at komme med til i Parken. Og det er skam ikke så nemt at få fat på sådan nogle billetter. Man må tage fri fra arbejde, medmindre ens chef synes, det er i orden, at man sidder på nettet og køber billetter i arbejdstiden. Man må sidde klar på det her sekund, hvor billetsalget åbner. Og så må man indstille sig på, at alle telefoner bliver blokeret, og nettet formentlig går ned. For det sker stort set hver gang, når Parken åbner for de her billetsalg. Og sådan skete det også for mig. Drømmen brast, og jeg fik ikke de her adgangsbilletter til den her koncert. Så fik jeg en mail om, at jeg kunne komme på venteliste. Der var håbet sådan lidt slukket, men jeg skrev mig da alligevel op. Og efter nogle måneder, hvor jeg sådan set havde slået det ud af hovedet, så får jeg pludselig en mail om, rent tilfældigt sidst på dagen, at nu er billetsalget åbnet her til eftermiddag. Åh, det var noget af pres, så skulle man jo sidde klar hver eftermiddag i flere måneder og vente på den her mail. Men jeg tænker så, at jeg må hurtigt gå på og se, om jeg stadigvæk kan få billetterne. Og mens jeg sidder og plotter mine oplysninger ind og begynder at ryste på hænderne og bare kan mærke, at jeg bliver hægtet af det her forløb, fordi jeg ikke er hurtig nok, så rasler billetterne væk. Og mens jeg plotter sædenummer og placering ind, som jeg gerne vil have, så rasler de numre væk, som jeg plotter ind. Og jeg når lige med nød og næppe at plotte to fuldstændig tilfældige numre ind til mig og min mand, og så bare få sagt betalt uden at tjekke mine oplysninger, for jeg ville så gerne have de her billetter til den her koncert. Og så kommer så alt det praktiske. Jeg skal skaffe pasning til mine børn, vi skal have frigjort den her aften, og vi skal have sted til den her koncert. Jeg glæder mig rigtig meget. Og der kommer også sådan en vis VIP, fordi nu har jeg jo fået billetter til den her koncert. Nu er jeg pludselig med i den her flok, som jeg før stod udenfor, som virkede så uopnåeligt. Når aftenen oprinder, og alt er kommet på plads med aftensmad, børn, pasning, og vi kommer ud af døren, så cykler vi ind mod byen, og så kan man mærke flere kilometer uden for byen, at trafikken den bliver tættere og tættere. Den er anderledes, end den plejer at være. Og der er sådan en trafikprop, og folk dytter, og nogen vinker, og der er højt humør og lidt besværlighed med at komme frem. Man kan se Københavns gader i flere kilometers omkreds rundt om Parken blive forvandlet til sådan en intensitet. Og vi har sat os for, at vi skal nå at have et glas vin og lidt mad, inden vi skal ind til den her koncert. Men det kan vi næsten ikke komme til, for alle caféer, alle restauranter i Indre By, de er fyldt med mennesker. De har lavet deres menukort om, så det hedder koncertmenu og det ene og det andet. Der er lagt op til stor folkefest her. Og da vi så endelig kommer hen til Parken, så står vi i kø, og vi bliver skubbet, og man må ikke have sine egne ting med hjemmefra, drikkevarer, det skal man købe derinde. Der er sådan nogle praktiske ting, man skal igennem, men det mærker vi slet ikke. Ting, som normalt vil irritere os, for vi glæder os så meget til den her koncert. Så kommer vi ind, vi skal godt nok sidde ret langt fra scenen, men det er som om, vi heller ikke bemærker det, for vi er med, vi er kommet ind nu, nu er vi der næsten. Og vi må så sidde nogle timer og høre på et opvarmningsband, som vi ikke lige havde tænkt os, før det her store band kommer på, som vi gerne vil høre. Og så opstår så også det her kæmpe brus, når Coldplay går på scenen. Publikum går amok, der er over 40.000 mennesker, og der er et lysshow og et konfettishow og et lydinferno, som bare er skønt at opleve, når man er derinde, og som man nærmest skal opleve en gang imellem. Journalisterne går amok, og folk de hujer og jubler. Og det her det blev for mig bare sådan en lille forsmag på den her store begivenhed, der skal ske en gang. hvor alle mennesker skal strømme op til Guds bjerg. Og Gud vil træde frem på bjerget, og vi vil bryde ud i jubel og huden og råben. Og vi vil glemme alle de besværligheder, vi var igennem. Og vi vil opleve den her enorme VIP-følelse, samtidig med en enorm ydmyghed over, at vi kom med. Tænk, vi fik de her billetter. Og vi vil ønske, at alle vores familier og vores venner er med. Og vi vil glæde os, og vi vil se os selv forvandlet og fornyet på det her bjerg på den aller sidste dag. Alt, hvad der før hed afguder, det kan vi slet ikke forstå, vi har beskæftiget os med. Nu står vi jo her. Og det er sådan en forsmag, som jeg tror, Isaias også fik gennem det her syn. Som jeg fik bare en lille glimt af til koncert. Det kan være, at du har nogle helt andre ting, du drømmer om, eller du tænder på. Men noget af det, jeg synes er allerskønnest ved den her passage, det er, at billetsalget, det stopper ikke. Det er ikke ligesom parken, hvor der kun er 40.000, der kommer med, og hvor pladserne rasler væk. Billetsalget stopper ikke, der er et uendeligt antal billetter. Så det er bare om at få taget hinanden under armen og sige, kom, du skal også med. Jeg vil med, og du skal også med. Vi skal op til Guds bjerg. Hebræerbrevets forfatter, han fik lov til at få samme syn som Esajas, og jeg slutter med at læse, hvordan han beskriver, hvor fantastisk den her fest bliver på Sions bjerg i det himmelske Jerusalem. Han ser sådan her. I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene. En festforsamling, tusinder af engle, det himmelske Jerusalem, den levende Guds by. Den her fest, der vil jeg gerne være med, og det håber jeg også, du vil.